fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Eto isika hatrany ary ny fandalenana ny pastoraly sosialy izay anompanantsika ny lohahevitra ny hoe ny fiombonana sy ny fiarikarena izay rahantsika amin'ny Pera Marcel Ranivo Manalina. Tamin'ny farantsika dia nambara mopetra teto ny hoe natao any daholobe ny arena ary natokan'Andriamanitra ho ampiasainy daholobe sy ny vahoaka rehetra, zany hoe nanontany io na nina ny voary rehetra izay naorin'Andriamanitra. Tsara ihany mampera raha siana fanazavana aloha hoe inona ny hevitra izay hoe natao any daholobe ny arena izay, satria raha izaho mantsy no mitranga dia lasa fanjakan'ny barony zavatra misy ianantsika eto ambony ity tany ity, satria tately afadrakotra angamba izay ny filazazy a ny fanjifana sy ny fampiasana andreo arena voajanahary ireo.
Falimeraba indray anao a madame Fredeline, ary falimeraba ihany ko a ireo mpiaino antsika manaraka ity fandarana ity, zany a araka ny efa novoalazana teo hoe manohy a ireo fandalinana efa nataontsika tany am-piandohana. De tamin'ny farany araka ny voalazanao de misy tokoa ilay hevi-dehibe a zay nalalentsika hoe any daholobe ny arena araka ny nandaran'Andriamanitra azy moa zay namafisintsika tamin'ny alaran'ireo tahirikevitra na ara-tsoratra masiny zany na amin'ny fampianaran'ny fiangonana manamafy an'izay hoe any daholobe zay ny arena. Kanefa araka ny teninao teo moa hoe mety misy ihany a fioara-pefy amin'ny fandikana ny hevitra zany fampianarana izany, de zay no atao hoe tsy hevitsika indray amin'izao fampianarana izao. Ary ka eo am'le hoe natao ampiasainy daholobe a de tsy midika akory zany sanatry ny vava hoe nazainao teo hoe fanjakan'ny baroa koa hoe miganagana manasa aloha i fitenenana ka samy manao zay say mpantany amin'ny arena sy ny fitantana anazy a tsy midika mihitsy hoe gabraraka ka hoe azony tsirairay a na ny daholobe ampiasaina malalaka ny zavatra rehetra araka zay itiavany azy metimety aminy a na hoe samy ampiasa na samy tompony zavatra iray ny isambatan'olona na mibesomaro ohatra hoe mangazona ny fiarana ny tanimbolona sy ny sisa fa tsy maintsy misy fandaminana. Ka zay zany de efa nysorotsoritina eo amin'ny tahirikevitry ny fiangonana mahakasika ny fampianarana ara-piarahamonina ao amin'ny laharana fa efatra ambizato ao izy io, amin'ny laharana fa telo amby fitopolo ambizato azafady indrindra, laharana fa telo fitopolo ambizato manorotsoritra n'izay hoe tsy voatery hoe mampiasa malalaka be fahatany a ny fananana ny sambatan'olona na besiny maro. Ka eo zany a tsy tokony afangaro amin'ilay frehakevitra ara-politika makasika ilay hoe fananana iombonana izy ity fa fotom-pampianarana makasika ny hoe fihevitry ny fiangonana ny atao hoe arena araka izay tahirikevitra anohana ny fiangonana zany fotom-pampianarana zany. Noho izany a namarina aza fa mananjo ampiasan'ireo arenireo ny olombelona rehetra raha voalatsaka tian-tany arak'izay raha hoe mitohy zany ny fampianarana de tsy azo lavina koa fa mba ahafahana mahazo antoka fa ho ara-drariny ary irindra ny fampiarana n'izany zo izany a dia ilaina de ilaina ny sino ny fitsipi-pifehezana. Zay fitsipi-pifehezana zay koa de tsinona fa vokatry ny fifanarahana eo anivon'ny firenena eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ary ihany koa atao hoe rindran-damina eo amin'ny lalàna zay hametra indrindra ary hamaritra mazava ny fampiarana ny izo ampiasa ny fananana sy ny arena io.
Raha izaho mampira zany hoe ilaina zany ny fitsipifehezana aleo resantsika rapitso no mba izay fa fandaratsika tapitretra ny androana dia ankasitrana ny piaina raka tamintsika teto mandrapitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.